A veciña de Neda, Ale de Paz, proclamouse esta semana campeona de Liga de Fútbol Sala Feminino co seu equipo, o Pescados Rubén Burela. Falamos con Ale de Paz, bos días.
Bos días.
Como celebrache de seu título?
Pois eu creo que ata aínda de hoxe estamos aínda celebrando.
O colofón a unha tempada rara polo coronavirus, como vos afectou a pandemia no equipo?
Sí, pois, pois como todos os equipos, 3 meses enterrados na casa, facendo o exercicio que se podía, o pouco que podíamos facer, pero sempre con unha pequena esperanza de que se xogara, pois, un playoff express, como foi neste caso, o que se retomase a liga de alguna maneira.
Esta tempada no Pescado Rubén Burela, antes no Poio Pescamar, notaches moito o cambio?
Pois a verdade que sí, moito, sí, un pouquinho, a verdade. Estar no Burela é estar, dedicarte 100% ao que te gusta, e eso creo que é un privilexio para todas nosotras.
Ademais do título, esta temporada tamén participaches coa selección española. Como foi a experiencia co equipo de Claudia Pons?
Sí, foi a miña primeira convocatoria coa selección española. Foi unha experiencia increíble. Fomos a Eslovenia case unha semana, para mí das mellores da miña vida con respecto ao fútbol sala.
O Pescado Rubén Burela é un club pioneiro en canto ao tratamento das xogadoras como futbolistas profesionais, non?
Sí. Sí.
Como é o, digámoslo así, o voso tratamento no club?
Pois como te decía antes, profesionales de os pés a cabeza. Sé que hai cousas que hai que mellorar, pero eso, claro, como pasa en todos os lados. Pero aquí tratamos como deportistas, como profesionales que somos, isto é un traballo para todas, e así hai que tomalo.
Ti estudiaches tamén integración social?
Sí.
Pero agora adicaste a tempo completo ao fútbol sala, non?
Sí, exacto.
E como é o día a día dunha xogadora de fútbol sala do Pescado Rubén Burela?
O día a día, todo isto é que normalmente entrenamos doble sesión, entonces pola mañana tens que levantarte, ir a entrenar, volves a casa, comes e descansas un pouco, seguramente pola tarde teñas que volver. En realidad parece que tens moito tempo libre, pero non tens tanto, porque logo cando te toca un viaje fora, Alicante, Murcia, xa tens que sair o xoves, por exemplo, sales o xoves a noite e volves o domingo, non hai tanto tempo libre. É unha dedicación, eu creo que na que hai que ter bastante compromiso, eso. Vale.
E canto, de que duración son, por exemplo, normalmente as sesións de entrenamento de polas mañás, un día normal?
Pues sobre 2 horas, de pola tarde o mesmo.
Fainos un resumo da túa carreira deportiva en fútbol e en fútbol sala. Por que equipos pasache?
Uf.
Acórdaste de todos?
Creo que sí.
A ver.
En fútbol sala, no fútbol sala empecé, no Bondanza de Fene, despois Unidade de Fene, de aí xa pasei ao equipo femenino, no que foi a Fervenza, Valdetires, Ferrol, Poio Pescamar, Pescado Rubén Burela. E aí acaba. Ahora complicado venga de fútbol, porque creo que xa non me acordo moito.
En fútbol, que equipos te acordas de que defendiche a súa camiseta?
No, acordarme de todos, pero sé que hai teño algunhas lagunas de cal foi antes e cal foi despois, pero me estive no Perlío, no Neda, pero aí teño algunhas, estive bailando dun equipo a outro e non me acordo, pero neses dous.
Que lle dirías a outras nenas as que lle atraiga a práctica do fútbol ou do fútbol sala, pero que teñan dúbidas?
Que se lles gusta de verdade, que o intenten, que da igual o que lles digan, que seguramente por ser unha nena e xogar o fútbol este algo menos preciada, xa sexe por, espero que pola familia non, que os apoyen sempre, pero por outros nenos, que non teñan medo, que con ilusión, que sen realidade o que lle gusta, que padían de con iso, como con calquera outra cousa.
A ti, a familia, te apoia 100%, non?
Ou 200%.
E viviron tamén contigo a celebración do título de Liga que conseguiches en Málaga.
Sí, pero tende a casa. Unha pena, porque sei perfectamente que eles estarían ali. Que sí, tócame ir a min a Neda a celebrarlo coa xente de ali.
Porque de momento ainda está residindo en Burela.
Sí, eu ainda estou aquí en Burela.
E cando te darán vacacións no pescado Rubén Burela?
No, en teoría xa as temos, pero sigo aquí.
Pero próximamente achegaraste a Neda, non?
Sí, seguramente nun día destos pasaréme pola casa.
Muy ben, Ale de Paz, xogadora de fútbol sala, campeona de liga co pescado Rubén Burela, nora boa e moitas grazas.
Moitas grazas.